مكان مفوند كوجا بولو تمين بين فيليب تشكاند تشيندي تشيسات كاباك أبين كويت سانالاي مديجن دا مويشانوي كابين شو بين بيتون بواميما كوين وامبولويل مياندا يناج مومان كوفوند نيبوين نون يين مياندي Yil ni buseb buful bwe. Jumukilay. Bamulonga bibi. Jumukilay. Tutubot. Jumukilay. Bilelebne ya tuja batahish. Tut ibabaja batahish. Chabin bin bwal tuka kajir mawej mudim kubukasha wango ya ngoy ngoya ngoy india hakulek neibab tuitu tumbish buhamuta yes christ ni katwisho ben tuteg michima Kumyandi ya bumut. Ki mimi biany. Nakar mwa mimi kulebne. Nateko. Biany michima. Kumyanda ya bumut. Bikan mutu lang ne myandi ya bumut. Yidi mwa kumushike kumat talal. Ki mimi naj. Mwa kwey kuleb bich. Bwal bata hishil. Bwal bata hishil. Hana chakan ni ye nga kabum. Narmwen ye zalil. Wa mwche fuk cha bejame. Mwen ebre. Yi mwen. Bwa amyana. Ina tatal kukoyel kumaya mabini yut. Nakar mufarize ni nakada ni chisubchihit. Nafikilok ni kukabish eke lezi. Bwa habitatal. Kukamununu kwa abumia, buwakan, kukoyelu kumaya, mama weji mahele mwoyiz. Kakwaka jobed, wakadi mwa, kubab, kubwalninga, wakabum. Kiini miandei, yina akadi nangat, nibuseb. Kabak, ki niye talbu kushimba jukwa diba bwa krist. Ni kayisho bend, ten yin miande kayay, ni bwa bit bios, binakad nahet. Ki bini tatal, Kibini bitatal bubit bia bitu tenga buane na manyik bin fumwet yes krist. Bua hamotende nadumulek milo yam yos. Mutel miand yos bubit bibi bia kwimbash kuchiyal bua mima. Kwekal mwota krist. Nibwa kwekal baswika kanenent. Chichish ni menjmaneya. Nanmwa kwekal muwakana. Kukukoyel kumaya. Mama wejma yele mojiz. Kinen muwakan. Mwa kweta biji kunaja. Mweta biji yez krist. Kwen kuwaka nuk. wala lukilting kod mawesh. Ni mawesh wi kwa kwakish mutwos wi tatabish. Chinakakam ikumanyi Krist ni kumanyi kubukashwa kusangu kwindi bwa mima kukeng mukengelei ni bwa mim kufa mufilei ni nermu takamineya ni kusangu kobo byany kubaf tish mwa kulebne namanyin kalkufik kukechil echneya narumumana kwekala muwakan ki nachendendni kwekashishom bwa kufik kukechil kamim bumwa kaja Yesu Krista mwichi hachil muhet abinu kwet mimchishneya nadmumana kwet jifut ki nalolong chit chakabum navovula min myan yam yikul Naimwe yachil kumyanda yichi yikuhal nak natuatlubil mutal ku chiniya hachila bwa mimkuhet jifut jija mawesh mwitubikanyin bwitutkayet mwiwul mujijinda Yesu Krist. Nak tut bosa bad bakulu kumyan ya mawesh twekala tulangbu bakulu kebikal bakwaw bamukachu mwenun nimej makwaw mawesh wuchi nujungunwen myan yinei. Ning bibibit tuyaiteng kuikuhal mudijina tuyaiteng kuikuhala munjin wututi lolond ni kabak abinu kwet nunu bos londai mudikas jam tudibamana kwinu lejin shila kulond nak talayab balolond mwin shilo nulond ninwambil kaliyin myandey bikubivula ni yo nayinga ninwambilei kabak ni masoj kumesneya kurbat mavul balolong myandi yija kayeya yumfwana ni kafil ka Yesu Krist hamutonda makabu ni mal buleken bwabab bwikakal kubutuk Bwalmawesh jabab idif jabab basangiel myanda iba fifij bumf batutumesh mababutenga kumyanda yabulab bwitut chituta chibuji chijumwiwul ni tud ni michima kwiwul bimanyin mwitu kulo hituta. Turni mechim kwewol bimanyina mwitu kulo hitut. Fumwet Yesu Krist. Wiyi kwalo kil mwewol. Wiyi kwalo bul nyeti hitut ya makeng. Bwa kwekale ya yifwana kaniyindi ya lutum. Kubukasha bukoko yeshe na bwa bitu byose.